галовага расійскага арла, узгадвае Александр Лукашук.
Перадача, якая атрымала назову «Імёны свабоды», нарадзілася падчас размовы з Уладзімірам Арловым у снежні 2005 году. Верагодна, такую перадачу, кароткія узгадкі пра выдатных дзяцей Беларусі, маглі зрабіць іншыя аўтары. Але ніхто не змог бы зрабіць яе так, як зрабіў Арлоў. За кожным абраным імём стаяў велізарны, заслужаны шматгадовай карпатлівай працай аўтарытэт адысея нацыянальнай гісторыі. Віртуёзны стыль унікальнай драматычнай прозы, імідж еўрапейскага нацыяналіста з дысідэнцкім мінулым і будучым. Але Арлоў мае яшчэ нешта. У яго ёсць свая ўласная краіна. Ён давно стварае яе. Яе мінулае і будучыню, яе войны і перамогі, страты і трыумфы. І яна жыве ў гэтай кнізе. І імя гэтай краіны – свабода.
Разам з Александрам Лукашуком мы не адзін дзень займаліся пошукам назвы будучай праграмы. Як мне памятаецца, разглядаліся больш за 20 варыянтаў. Сярод іх былі такія, да прыкладу, назвы, як «Легіён свабоды», «Сузор'я свабоды», «Ордэн свабоды». Дарэчы, такая дзяржаўная ўзнагарода, «Ордэн свабоды», ёсць, як я высветліў, у шэрагу краінаў. Магчыма, «Ордэн свабоды» з'явіцца і ў будучай дэмакратычнай Беларусі. Разглядалася і назва «Рыцары свабоды», але мы прыйшлі да высновы, што свабода не прыйдзе, калі ў яе будуць толькі рыцары і не будзе чорнарабочых. Урэшце ўзнікла і перамагла назва «Імёны свабоды». Тады паўстала праблема крытэрыяў для пошуку і адбору герояў радыёпраграмы. Сваімі героямі я бачу асобаў, якія прайшлі праз маё жыццё, уразілі, натхнілі, паўплывалі на мой характар, на маё светабачанне і светаўяўленне. Хачу таксама падкрэсліць, што я пастанавіў рабіць перадачы пра тых, чый жыццёвы шлях закончыўся і такім чынам набыў сваю завершанасць. 1 студзеня 2006 году «Імёны свабоды» з'явіліся ў эфіры. Першая перадача была прысвечаная журналісту і палітыку, рэдактару газеты «Свабода» Ігару Герменчуку. Упершыню я сустрэў яго, студэнта факультэту журналістыкі БДУ, на пачатку 1980-х у цяпер ужо легендарнай беларускай спеўна-драматычнай майстроўні. Я яшчэ не ведаў, што Ігар не толькі бярэ ўдзел фальклорных святах, ды адказвае на экзаменах па-беларуску. Працуючы на паліграф-камбінаце, імя Якуба Коласа, ён выносіў адтуль наборныя літары для нелегальнай друкарні, якую марыў стварыць сябрамі. Незалежная Беларусь сталася мэтаю і зместам ягонага жыцця з юначых гадоў. 15 месяцаў праграма выходзіла ў эфір штодня, апрача выходных. Яе героямі рабіліся паўстанцы Касцюцкі і Каліноўскага, бацькі Беларускай Народнай Рэспублікі, дзяржаўныя дзеячы перыяду беларусізацыі ў БССР, нашы літаратары, мастакі, навукоўцы, якія сталіся ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў, побач з асобамі, якія ўжо атрымалі сваё месца ў гісторыі і ў энцыклапедыях. У «Імёнах свабоды» гучалі аповеды пра тых, з кім мне лёсіла сустракацца, сябраваць або проста быць знаёмым. Гэта былі мае старэйшыя калегі Васіль Быкаў і Карлас Шэрман, гісторыкі Міхась Ткачоў і Валерый Шаблюк, рабочая Вера Церлюкевіч, тэатральныя рэжысэры Валерый Маслюк і Мікола Трухан, мастакі Мікола Селящук і Сергей Войченка, архітэктар-рэстаўратар Валерый Слюнченка, журналісты Вероніка Черкасова, Уладзімір Кармілкін, Васіль Гроднікаў. Перадача гучала усяго 2 хвіліны. За гэты час трэба было паспець сказаць пра майго героя самае істотнае, самае цікавае, самае яскравае. Гэта было б немагчыма без родных і блізкіх маіх герояў, а таксама без дапамогі нашых гісторыкаў, архівістаў, музейных супрацоўнікаў, якім я хачу выказаць самую шчырую падзяку. Гаворыць дачка аднаго з герояў «Імёнаў свабоды», журналіста і фотамастака Валентина Ждановича, Валерія.
Была прыемна здзіўлена, што ўвогуле нехто звярнуўся да нас напісаць пра тату Валянціна Ждановіча, таму што за гады пасля смерці ўжо прайшло 12 гадоў. Я думала, што гэта будзе больш такі разлеглы артыкул, но ўсё выйшла в вельмі кароткай форме. І толькі на прэзентацыі я зразумела, што такая сціпласць проста дыктавалася асаблівасцямі жанру.
Апошняя перадача «Імёнаў свабоды» выйшла ў эфір напярэдадні Дня волі 2007-га. Яе героем мусіў быць чалавек, які паўплываў на маю асобу найбольш. Я зразумеў, што гэта моя бабуля Евгенія. Яна была добрай ведьмаркай, вучыла мяне не спаць, калі седае сонца, і не любіцца з дзеўкамі ў жыце ў красках, бо колькі каласоў зломіш, столькі людзей ад голаду сканая, а колькі красак звяне, столькі дзетак на свет не народзіцца. Бабуля была маёй першай і найлепшай настаўніцай беларускай мовы і першай настаўніцай гісторыі. Без яе не было б мяне, вандроўніка ў прасторы і часе.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете рассказ письменника Владимира Орлова про передачу и книгу «Имены Свободы», да их махчимы протяг.
У часе працы над программою узникла идея яе пераутварення у книгу. Бо в эфиры слово жыве только імгненне, а написанное и надрукаванное застаецца. Над книгой «Имены свободы» мне выпало працевать со специалистами самого высокого класса, мастаком Геннадием Мацуром, редактором Катериной Горелик и корректором Александрой Маковик, якая в одночас является так само и выдатным редактором. Моими надейными помощниками были и навуковые рецензенты. Историк Олег Гордиенко, ведущий навуковый супрацовник Национального архива Беларуси Владимир Ляховский и доктор исторических наук Захар Шибека. Их роля была надзвычай важной, яшчэ і тому, что в книге я, по сутности, упершыню поспробовал сделать периодизацию белорусского национально-вызвольного и демократичного руху. Хочу дать слово Захару Шибеку.
Книга, выдадена Владимиром Орловым «Имены свободы», это, в моем уявлении, своеобразная книга-пантеон героям Беларуси. И вот эти нарысы про каждого из них, подобные, как надмогильные надписи, короткие, лаконичные, которые запоминаются на все жизнь. Причем эти нарысы, как и помники в любом пантеоне, они не раскиданы хаотично, а выбудованы в соответствии с полным порядком, в данном выпадку с той периодизации, якую пропоновал Владимир Орлов, периодизацию белорусского руху. Тому эта книжка выглядая лаконично, логично и робит вельми великое уражение и зявится помником на многие годы вот этим людям, якими анарится Беларусь.
Я бесконца рады, что «Имены свободы» знайшли своего читача. Не глядячи на розную кшталту перешкоды, уже отбылося больше за 30 презентаций «Именов свободы». А прича столицы? И они проходили в Вильне, Могилеве, Витебску, Берасте, Городне, Кобрине, Нясвижи, Полоцку. Это были и выступы у аудиториях с несколькими сотнями присутных, и, коли не было иншей махчимости, стиплая по масштабах, але не по атмосфере кватерники, с двумя-трема десятками людей. Презентации протягнутся и на початку 2008 года. Яны будуць прысвечаныя 90-годзю БНР, партрэты стваральнікаў і абаронцаў якой займаюць не адзін дзясятак старонак маёй кнігі. «Імёны свабоды» паспелі ўжо атрымаць вялікую і пераважна прыхільную прэсу. Аўтарам адной з рэцэнзіяў, змешчанай у часопісе «Архэ», быў Павел Абрамовіч.
Для мяне «Імёны свабоды» є чарговым сведчаннем таго, што Беларусь – нацыя паэтаў. Чытаючы кнігу Орлова, разумею, что в 18-м, 19-м и 20-х годах так само люди на нашей земле на первое место ставили творчесть. Ненавито творчесть, а уже потом все остальное. То был час, когда белорусам для того, как консолидоваться и отбыться как нация, были потребны наиперш натхнение, верш, песня. Не дарма улады во все эти часы переследовали наших майстров мастацкого слова, нищили их семьи и ужасно мастацкие творы. На початку 21-го года в нашей краине поэт по-равнейшему больше, чем поэт. Ён, а не держава, мастацким словом, громадянским учинком боронить родную мову и национальные символы, историчную память, гонор нации. Ён саправды дае уроки мужности, уроки свободы. А тым, что литератору Беларуси протягиваю поспехово уплывать на грамадство, вести его до свободы, свечкицу приватности книги Василия Быкова, якія Владимир Орлов побачил у соковику 2006 года у наметовом лагере на площади Калиновского. И нема сумневу, что книга «Имены свободы», якая стверджая жыццевую необходность свободы, станет для белоруса одной из таких лёсавызначальных книг, согрея их сердце у стыдённые дни диктатуры.
Усё больш пульхнай робится моя течка с листами от слухачёв и читачёв. Владимир Скарбатун з Глыбокага напісаў пра Балеслава Лапыра, які ў заходняй Беларусі замест бесклапотнага жыцця польскага чыноўніка выбраў цярністы шлях прапагандыста беларускай культуры. Такія допісы ёсць своеасаблівым працягам імёнаў свабоды. Іх ідэя доўжыцца і ў новай радыёпраграме «Вянок памяці», аўтарам якой можа стаць кожны слухач. Сярод маіх герояў ёсць каталіцкі святар, манах, марыянін Казімір Смулька. Як сведчыць яго знаёмыя, у келлі вайца Казіміра заўсёды працаваў радыёпрыймач, настроены на хвалі беларускай свабоды. На іранічнае пытанне, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, Смулька адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Ён не паспеў пачуць гэтыя навіны. Мы ўжо маем незалежную Беларусь. І ў нашых сілах зрабіць яе такой, пра якую марылі мае героі.